Det er en merkelig tid vi lever i. Og jeg blir bare mer og mer overbevist om at det er den siste tid før Jesus kommer og henter sine fra denne jord. For det er liksom en slags babelsk forvirring vi er utsatt for i dag, altså. Bare tenk på dette her de holder på med i dag, men her i Amerika er det 37 forskjellige kjønn de opererer med. Herren sier på et av de første bladene i Bibelen at mann og kvinne skapte han dem, og ferdig med det. Det er et opprør i det, det skal du være klar over. Det er opprør mot Guds ordninger. En del av det. Det også. Og så er det liksom hva du selv velger å være da. Hvis du velger å være noe annet enn det du er, så er det det. Hvis du føler deg sånn, så skal du få lov til å være sånn. Da er du det liksom. Sånn er det i tida. Det er selvfølgelig et vanvidd, men det er bare enda tegn i tida på at det nærmer seg. Verden går alldeles av hengslene. Men det vi gjerne ikke tenker over i den forbindelse, det er at det gjelder også i våre sammenhenger dette. Det er ikke så ofte du hører det sagt lenger, men altså, du er ikke noen kristen fordi du har valgt å kalle deg det. Og det er en alvorlig ting. Det var denne Billy Graham som sa det i en sammenheng, hvor han var inne på nettopp dette her, så sier han at du går inn i en garasje, så blir du ikke en bil, fordi du er inne i der. Du blir ikke noen kristen fordi du går i kirke og bedehus. Du blir heller ikke en kristen fordi du selv velger å bli det. Men som skriften lærer det, så er det noe Gud alene kan gjøre. Da han føder et menneske på ny, ved sitt ord og ved sin ånd. Jesus forteller denne veldig alvorlige lignelsen om disse 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Og brudgommen er jo Jesus selv, så alle gikk for å møte ham. Men 5 av dem var altså ikke dette skjedd med at de var blitt født på ny. Så de kom til en stengt dør. Det er det alvoret vi står overfor. Vi har møter, vi forkynner Guds ord. Fordi vi tror at den hellige ånd kan nå fram til hjertene og berge mennesker ut av denne forvirringen, altså. Og føde deg på ny til en levende kristen, til en levende sjel. Det må skje. Jeg har stanset for en salme i kveld, eller tekst ut fra en salme i alle fall, og vi skal prøve å stanse noe for det. Det er salme 9, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, det er kun du som kan nå frem til et menneskes hjerte og samvittighet ved ditt ord og ved din ånd, og vi ber om at det må skje i ditt dyrebare navn. Herre, vi ber om din ånd til å levendegjøre ordet for oss, at det ikke bare blir teorier og tanker vi sitter igjen med, men at du virkelig når inn til oss, Herre Jesus. Vi ber om det. Se nåde til hver enkelt som er her i kveld. Amen. Salme 9, og jeg leser ifra det 9. verset i Jesu navn. Og der står det sånn. Han dømmer verden med rettferdighet. Han feller dom over folkene med rettvishet. Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De som kjenner ditt navn stoler på deg. For du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Lovsyng Herren som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. For han som hevner blodsutgytelse, kommer de hjelpeløse i hu. Han glemmer ikke deres skrik. Vær meg nådig, Herre, se det en må lide av dem som hater meg. De som løfter meg opp. Du som løfter meg opp fra dødens porter, for at jeg skal forkynne all din pris, fryde meg over din frelse i portene hos Sions datter. Hedningene sank i den grav de gravde, deres fot er fanget i garnet de skjulte. Herren har vist hvem han er, han har holdt dom. Den ugudelige er fanget i sine egne henders gjerning. De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, alle de som glemmer Gud. For ikke skal den fattige glemmes for alltid, de sagtmodige såp, skal ikke for evig gå til grunne. Reis deg, Herre, la ikke mennesker få makt. La hedninger få sin dom for ditt åsyn. La frykt komme over dem, Herre. La hedningefolkene kjenne at de er mennesker, Sela. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Det er mektige ord, ikke sant? Det er liksom noe sånn poetisk og opphøyd over i hvordan disse tekstene er formulert i salmene. Altså, det er ikke noe hverdagslig, det er opphøyd. Du skjønner det at du har med Gud å gjøre. Det er altså ikke, og da passer det dårlig med et platt språk, vet du. Man skal liksom gjøre skriftene og dette her så forstår de i dag, og så moderniserer man det inntil. Det blir et helt sånn hverdagslig språk. Du har ingen opplevelse av å ha med noe høyere å gjøre. Men vi kan ikke dra Gud ned til på vårt plan, altså. Han er opphøyd. Og de som en gang skrev disse salmene, de var klar over hvem de hadde med å gjøre. Det første som rant meg i hu da jeg leste denne teksten, det var Peters ord i 1. Peter 5 og vers 5. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Peter hadde selv vært en sånn stolt en, vet du, som for fram etter egne tanker og gikk i bare, som vi sier, igjen og igjen. Inntil Herren endelig fikk sende han inn. I en veldig prøvelse hvor han sto der og banna og sverga på han ikke kjente Jesus engang for å berge sitt eget liv. Han måtte gå ut og gråte bittert over seg selv. Da var Peter blitt ydmyk. Han fikk møte seg selv, sånn som han virkelig var. Det er så salig når han leser slike tekster og merker seg hva slags mennesker Herren ser etter for å berge dem. Da Jesus vandret blant oss her på jord, så talte han om den sauen som var kommet bort, sølvpenningen som var mistet, sønnen som i overmot og av lyst til synd hadde gått seg bort i et fremmed land, og lignende skjebner. Med andre ord, de på forskjellig vis bortkomne. De som på forskjellig vis led under tingenes tilstand. De som hadde et rop i hjertet etter hjelp. De som var i forskjellige nødsituasjoner. Altså, finn meg, Herre, for jeg går under. Merk deg det, for det er nemlig denne Herre du har fått å forholde deg til. Ikke alltid han som bæres frem for deg fra talerstoler rundt omkring i dag, for det er mange slags fremtoninger, det er mange slags Jesus som forkynnes i dag. Men den Herre som skriften taler om for deg. Han taler altså i kjærlighet og miskunnhet om disse som verden ikke akter på. Vi tror liksom at løsningen vår er å bli så veldig kristelig og åndelig, alt dette her. Men det er jo ikke det vi er. Når du kommer inn i hjertets rot, så finner du en synder, gjør du ikke det? Du finner ting der som du ikke tør å si til et menneske. Jeg er sikker på det, kjære venn. Hadde jeg hengt opp et svært lerret her nå for å vise hva du har tenkt og følt bare i dag? Jeg tror ikke du hadde tort det. Og latt oss gjøre det. Det er det vi virkelig er. Ikke det vi gjerne fremstiller oss å være. Og det er dette Herren ser. Han kjenner deg av hjertet. Han vet hvordan du er. Han har talt til meg, og hva han sagt? Jeg vet om dine gjerninger, sier han. Gud hjelper meg. Om du stanser der. Men han sier mer, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det er noe han har gjort. Jeg står for Gud ved hva han har gjort, ikke hva jeg blitt. Da hadde jeg gått under. Han taler altså om disse her. Disse som vi helst ikke vil være lik. Men som du kanskje har måttet erkjenne innenfor Herren at du nøyaktig noe sånn skal sies, altså. Og innsida blir vengt ut. Og det som bor der kommer fram. Jeg får ikke til å ta et skritt på denne veien som fører hjem til himmelen. Det har jeg aldri fått til. Jeg har reist og forkynt Guds ord nå siden 1985. Jeg har ikke én dag i dette livet makta å være kristen. Jeg har aldri fått det til. Det er umulig. Det er ikke ved mine skritt jeg skal til himmelen, forstår du. Det står i en fin bedresang, du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var, slapp fri. Det er de skrittene som fører meg til himmelen. Og de som Jesus gikk for meg. Nei, jeg vet ikke engang å finne denne veien til himmelen, vet du, langt mindre da gå på den. Og når jeg ser på meg selv i sannhetens lys, så finner jeg meg også så uverdig til å komme i det selskapet. Du forstår det at de som kommer der, de er jo hellige, tvers igjennom. Hva tenker du, er det å oppføre seg på en spesiell måte? Er det dette å hengi seg til en bestemt religiøs dyrkelse? Er det å føle og oppleve noe bestemt i sitt indre menneske? Det er jo det man taler så mye om i dag, å føle og oppleve. Det finner du i andre religioner også, det. Det er ikke noe særegen for kristendommen. Så, hva er egentlig å gå på den veien? Det spørsmålet kan vi jo stille slik. Hva er det å være en kristen, egentlig? Hva er det for noe? Veldig mange av denne verdens mennesker vil la oss si det er å gjøre godt. Det er å være rettskaffen og lignende. Og forstår ikke fordi de ikke kjenner Guds ord at det de beskriver ikke er en kristen, men en lovtrell. Eller det vi gjerne kaller et alminnelig bra menneske, for det finnes jo mange alminnelige bra mennesker. Som langt overgår kristne når det gjelder det å gjøre godt. Og ja da, vi når dem ofte ikke til anklene, som vi sier. Men veldig mange i den kristne forsamling vil umiddelbart svare, det er å tro på Jesus. Ikke sant? Det er det svaret du vanligvis ville få. Og det svarer de gjerne med brask og bram, som vi sier. Og det har vi greie på, vet du. Jeg tror på Jesus. Ja, hva er det da? Alle disse ti som gikk ut for å møte brudgommen trodde jo på Jesus. De gikk jo for å møte ham. Hva er det å tro på Jesus egentlig? Har du fått til det i en slik grad at du kan hvile i denne troen? Jeg vil spørre deg som er her nå. Har du noen gang vært her da du må si som Fredrik Wisløff sier i sin kjente sang, «Jeg var fortapt og så ingen vei, da ingen makt kunne frelse meg?» Har du virkelig vært der? Kanskje du kan hele verset i Wisløffs sang, og så har du liksom rodd deg i land igjen. Det er lett å synge gjennom dette her, vet du, uten å tenke over hva vi egentlig synger, hva vi vitner i sangene, ikke sant? Må jo spørre, har jeg den samme erfaring som Fredrik Wisløff her? Har jeg vært der altså? Men å vite om er ikke det samme som eie. Har du vært der hvor du har makta, måttet altså innse at det å være en kristen, det er himmelhøyt over min evne. Jeg kan ikke engang tro selv om jeg aldri så gjerne ville. Hva sier så verset? Jan Fredrik Wisløff, jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Altså har du vært der hvor ditt eneste håp som var tilbake var blodet. Guds offer. Det flytter alt ifra meg. Det har ikke lenger noe med meg å gjøre, forstår du. Det har det noe med hva Gud har gjort å gjøre. For dette offeret, det utenfor meg, vet du. Jeg var ikke til stede da det skjedde. Det 2000 år siden, det. Hvor var den da? Det ditt godt eller vondt? Da Gud frelste deg på korset? Har du sett det? Da jeg ble frelst for en del år siden nå, kom jeg sammen med noen bedehusfolk, og vi hadde dette uttrykket. Har du sett det? Har du vitnesbyrdet, spurte de. Hva er vitnesbyrdet? Det vet vel du, som har regnet deg som en kristen i ganske mange år nå antagelig. Hva er vitnesbyrdet? Jo, det sier apostel Johannes i sitt brev. Dette er vitnesbyrdet, altså Guds vitnesbyrd. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er hans sønn. Utenfor oss, altså. Dette livet er hans sønn. Der er livet der. Det Gud gjorde uten ditt bidrag på noen som helst måte. Og et viktig spørsmål i den sammenhengen. Er det der du er nå? Er det der du er nå? Er det ja og damen i ditt hjerte, altså? Sånn er det. Dette kjenner jeg igjen. Kanskje etter 30, 40 eller 50 år så er du ikke kommet forbi det at du må erkjenne og bekjenne at det eneste jeg har for Gud, det er Jesus. Ja, da er det nettopp blant disse som Jesus har så inderlig trang etter å hjelpe og berge for himmelen. Det er bare så om å gjøre at du ser det, ser at det som skjer der på Golgata, det er for din skyld. Dette blod gis som et offer for din synd. Altså ikke fordi du var så god. En så fantastisk skapning, alt dette her vi gjør så mye om i dag. Men fordi du var synder. Og Gud hadde medynk med deg. Han kunne ikke se at du gikk under. Men da ser du vel også hvem som er utestengt. Nemlig de som er oppegående kristne i seg selv. Et rent bedrag, for det finnes ikke slike i virkeligheten. Det gjør ikke det. Men det finnes de som tror det om seg selv, altså. Akkurat som fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid, de trodde jo om seg selv at de var nærmere Gud enn noen andre. Men det var jo ingen som var så langt bort ifra som dem. Det kom fram da Jesus åpenbarte seg i sannhet, altså som den han virkelig var. Da ble de avslørt. Men Jesus, han sier, jeg er ikke kommet for dem. Jeg er ikke kommet for rettferdige. Jeg er ikke kommet for friske. Jeg er en frelser, en forsoner, en lege, et offer. Det er det jeg er, sier han. Hvem har brukt for det? Ikke de friske i alle fall. Ikke de som allerede har rettferdighet. Hva skal de med rettferdighet? De har det jo allerede, mener de. Sier han ikke klart da, for hvem han er kommet til verden, jeg skulle mene det. Det er ganske klart. Den erkjennelse som bringer et menneske inn til Guds nåde, slik at du går rettferdiggjort derfra igjen, den ser du hos denne tolleren som sto nede ved døra i tempelet og ba til Gud. Det står han våga ikke engang å løfte øynene mot himmelen, fordi han så bare synd i seg sjøl. Gud, vær meg synder nådig. Det var hans bønn. Og så gikk han også, ifølge Jesu egne ord, rettferdiggjort hjem til sitt hus. Gud hørte den bønnen. Han sto der som en som ikke hadde noe. Jo, han hadde noe. Han hadde det som dømte ham nord og ned, som vi sier. Det hadde han. Men han ba til Gud om nåde i det hus hvor offeret ble brakt. Tempelet. Altså forbildet på Jesus, det Guds lam som skulle komme. Så han fant nåde der. Det er altså tale om dette som kalles sannhetserkjennelse, folk. Om dette kan du lese i 1. Timoteus 2,4. Han, altså Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst, det er ingen tvil om, å komme til sannhetserkjennelse. Det hører du kanskje ikke like mye om. La du merke til hva som kom først, nemlig frelsen. Du forstår, frelsen er egentlig fra evighet av. Og er fullført ved Jesus Kristus på korset for vel 2000 år siden. Men du og jeg er altså ikke i stand til å se inn i denne frelsen uten erkjennelse av vår egen tilstand som falne syndere. En kollega man fikk høre ganske kraftig fra ei dame at hvorfor all verden taler dere så mye om synd? Er det ikke noe positivt ved det? Folk blir jo bare støtt bort. Ja, vet du hva han svarte? Fordi Jesus er kommet for syndere. Ingen andre som har bruk for dette, vet du. Ja, men skal vi alltid gå der og liksom slå oss for vårt bryst som denne tolleren, da? Og det er en stor motstand mot denne sunne nære i dag, vet du. Det er akkurat som apostelen Paulus sier det skal bli de siste dager. Hør hva han sier. Nå taler han om menigheten, altså, på jord. De skal ikke tåle den sunne lære, men de skal ta seg lærer i hopetall, fordi de vil ha det som klør dem i øret. Altså, fordi de vil ha det de har lyst til å høre. Jeg vet ikke om det minner av vår tid, og det vi ser rundt omkring. Skal vi alltid gå sånn? Svaret er ja. Så lenge du ser på deg sjøl i denne sammenheng, vel å merke. Det er ingenting der som kan bestå for Gud. Hans hellige øyne, som det står, de er som ildsluer. De ser igjennom alt. Du kan ikke lure han, altså. Du kan lure dine medkristne, du kan lure pastoren din. Om man da ikke har en spesiell nådegave til å prøve ånden om det er Gud. Men du lurer iallfall ikke Herren. Han ser tvers igjennom. Men tenk nå hvilken glede i denne tollerens hjerte da det ble klart for han sjøl det som Jesus vitna, at han nå gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Altså, jeg, synderen, er nå rettferdig for Gud. Jeg er fremdeles en synder i meg sjøl. Men for Jesu Kristi sonings skyld så er jeg også rettferdig for Gud. Og dette disse reformatorene, lutherske reformatorene, kom fram med til sin tid. Men ca. 500 år siden nå. Samtidig synder og rettferdig. Jeg skal få lov til å tro det sånn som jeg er, altså. Ikke sånn som noen krever at jeg skal være. Ikke engang sånn som Guds lov krever at jeg skal være. For det kan jeg aldri bli. Så jeg må ta min tilflukt til det Guds lam som bærer verdens synd. Blodet som renser fra all synd. Det er altså jeg synderen er nå rettferdig for Gud, men denne rettferdighet er Jesus Kristus. Det er denne fullkomne rettferdighet og hellighet som nå er gitt meg som en fri og uforskyldt gave, altså. Og jeg har altså ikke gjort noe annet enn å be ham om nåde, fordi jeg så hvordan det stod til med meg. Skal jeg kunne stå for Gud, som jeg får nåde? Han må forlate meg min synd, han må tilgi meg. Jeg må ha nåde. Kommer du på den siste dag fram for ham med noe annet eller noe i tillegg, så blir det ingen gledens dag for deg, altså. Da vil du bli bortvist. Hvorfor det? Nå skal jeg si noe som du kanskje ikke tenkte i den sammenheng. Fordi du ikke har trodd evangeliet. Du har jo lagt noe til. Du mente det var ufullstendig det Herren gjorde. Du måtte legge ditt til. Ser du det? Da har du forkastet evangeliet. Jesus selv har sagt at det er fullbrakt. Det er fullkomment det han har gjort for deg. Det trenger ikke noe mer. Hør noen ord igjen fra teksten i denne salmen til slutt. Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De undertrykte, ikke nødvendigvis av mennesker, men for eksempel av synd. Bestemte dragelser som du ikke makter å fri deg selv ifra. Han som hevner blodsutgydelse kommer de hjelpeløse i hu. Han glemmer ikke deres skrik igjen, altså. De hjelpeløse, det er de han kommer i hu. Det vil si et menneske som ikke kan hjelpe seg selv. Jeg har ofte sett dette her med å bli overbevist om sin egen stilling. Du kan tenke at du har falt i vannet langt ut på sjøen. Men du er en god svømmer, og det vet du. Du ser land der inne, så det skal du nok ordne. Og så svømmer du et godt stykke, og så begynner du å bli sliten. Og så blir du mer og mer sliten, og så begynner du å bli urolig. Og så begynner du å gå opp for deg det forferdelige. Jeg klarer ikke å komme inn til land. Jeg har ikke de kreftene som skal til. Så begynner du å rope etter hjelp. Er det noen som kan berge meg nå? Det er altså en synder som er kommet til sannhetserkjennelse innenfor Gud. Jeg kan ikke ta meg fram dit. Du må berge meg. De som ikke har det som skal til for å berge seg selv ut av sin situasjon, altså. For ikke skal den fattige glemmes for alltid, de saktmodiges håp skal ikke for evig gå til grunne. De fattige og saktmodige, saligere fattige ånden, som Jesus sier i bergprekenen. Og så taler han på den andre siden om hedningene, og da ikke enhver hedning, for alle vi ikke-israelitter er jo utgangspunktet hedninger. Vi er hedningefolk. Men altså dette som utpreget, er utpreget for hedninger, altså krigerske, voldsomme, selvopphøyende og så videre. Og dette møter kun en hellig brede hos Herren. Det skal vi også være klar over. Det står i Hebreerne 13:15, la oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Som priser hans navn. Ikke vårt eget. Det er ikke vi som er noe her, skjønner du. I himmelen synger de kun hans navn. Hans pris. Og takker ham. Du som kjøpte oss til Gud med ditt blod. Dette overmodige og selvrettferdige, det har ingenting innenfor hans trone å gjøre. Den er opprettet for dem som er i behov av nåde. Derfor skal du legge merke til hva denne tronen heter. Den heter en nådetrone. Jeg har lest en del av en gammel skotsk prest. Fantastisk hvordan han kunne forkynne Guds ord og få frem evangeliet. Og så taler han om tronene som Herren sitter på, og så sier han, hadde det hett en rettferdighetstrone, ja, så måtte du jo være rettferdig for å kunne komme dit med frimodighet. Hadde det vært en hellighetstrone, så måtte du jo ha hellighet for å kunne gå inn der med frimodighet, og så videre. Men så sier han, men nå heter det nådetrone. Da kan synderen gå inn med frimodighet. Altså, han som har behov for nåde, det er han som kalles inn til denne tronen. Har du behov for nåde i kvelden? Eller har du kommet forbi det stadiet? Det er alvorlig det. Hva skal du til himmelen på? Denne ødeleggeren gikk gjennom Egypten på påska. Du kjenner historien. Skulle slå i hjel alt førstefødt, og det gjorde han. Dersom ikke dette blodet var på det øverste dødtreet og på disse dørstolpene, så gikk han inn, enten du var israelitt eller egypter, som ikke ingen rolle, til og med dyr. Men var det blodet der, så sier han, jeg vil se det, og så vil jeg gå forbi med min dom. Hva slags folk var det som satt innenfor der? Det satt fromme israelitter, som vi sier, altså folk som virkelig gjorde rett og selv for seg, men det satt også kjeltringer der inne. Hvorfor gikk han forbi? Fordi blodet var der. Eneste grunn til at han går forbi meg og deg også. Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser fra all synd. Du vet det blodet som var på dørstolpen, du vet hva det vitner om? Ja, vi vil jo si det vitner om Guds offer, altså Jesus som skulle dø en dag, det er jo klart. Men det lå altså det i dette at her har døden allerede vært. Har du fått ta imot Jesus og fått samfunn med ham, så har døden allerede vært der. For han døde for deg. Han døde din død. Og der er det vitnes om dette blodet i Egypten også. Dødsengelen hadde ikke noe der å gjøre, for det var allerede skjedd. Ja, Herre Jesus, det er og blir et underlig budskap. Nå skal jeg få lov til å høre det, og så får du virke tro, Herre, med det vi hører. Så vi kommer inn i dette forunderlige samfunnet med deg. Vi gjør om det for hver enkelt som er under dette taket i kvelden. Vi trenger alle like sårt og se hvem du er og se hvem vi er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.